Hedīka Dūrs ir cilvēks, kas Valtenbergu ir izdomājis, teiksim tā, un par šo izdomājumu saņēmis Gonkūra prēmiju par pirmo romānu. Bet pirms tam viņš ir ieguvis augstāko izglītību mūsdienu literatūrā, vairākās augstskolās pasniedzis franču literatūru un gramaturģiju un žurnālistiku un rakstniecību. Viņš ir arī iemēģinājis roku tulkošanā, tulkojis no angļu, vācu un arābu valodas. Vēl ir tāda interesanta niansa, ka būdams francūzis un dzīvodams Francijā, viņš tomēr dzimis kā daudzi francūži, arī slaveni francūži. Viņš ir ārpus pašas Francijas robežām, proti Tunisijā pirms 70 gadiem. Ļoti šarmants kungs, spriežot pēc fotogrāfijas, es arī ar nepacietību gaidu novembra beigas, kad Kadurs ir apsolījis par godu Valtenbergas latviešu izdevumu iznākšanai atbraukt uz Rīgu, tā kā es domāju, mums vēl būs iespēja arī viņam paspiest roku un viņu iztaujāt par šo romānu.